Qalampirdan gapiramiz. Bugun 29 aprel kuni Turkiya va Ozarbayjon prezidentlari Recep Tayyip Erdo'g'on va Ilhom Aliyev Turkiyaning birinchi tak elektromobilida Teknofest texnologiya festivalida qatnashish uchun Istanbulga keldi. Erdo'g'on Ozarbayjon rahbarini festival maydoniga shaxsan o'zi olib keldi. Mahalliy telekanallarning jonli efirlarida prezidentlardan tashqari ularning turmush o'rtoqlari ham bo'lgan qizil elektromobilning Teknofest ko'rgazma pavilyonlari bo'ylab asta-sekin harakat qilgani ko'rsatildi. Ko'ngillilar yo'l bo'ylab turib turkiy mehmonlarni kutib olish odatiga ko'ra avtomobil kapoti va old oynasiga oq va qizil chinni gullar otdi. Erdo'g'on festivalda chiqish qilgan, taklif etilgan mehmonlar orasida Liviya milliy birlik hukumati rahbari Abdelhamid Dibeyba ham bo'lgan. Ma'lumot uchun Teknofest festivali 2023 yil 27 apreldan 1 mayga qadar Istanbulning Otaturk aeroportida bo'lib o'tadi. Unda Turkiyadagi texnologik innovatsiyalar va ishlanmalar, jumladan ko'p sonli mudofaa mahsulotlari taqdim etiladi. Festival doirasida texnologiya tanlovlari, havo shoulari, konsertlar va panel muhokamalari o'tkaziladi. Eslatib o'tamiz, joriy yilning 3 aprel kuni Erdo'g'on, Ozarbayjon va O'zbekiston prezidentlariga Turkiyaning birinchi milliy elektromobili to'qib yuborilishini aytgan edi. 4 aprel kuni avtomobil Ilhom Aliyevga, 12 aprelda esa Shavkat Mirziyoyevga topshirilgandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.